ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Усім доброго ранку. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Чесний бізнес в Україні – справа не з простих. У рейтингу легкості піднялися, але на загальному тлі пасемо задніх.
Це не позначилося на відносинах між податковою і платниками податків, не позначилося на кількості перевірок і на інших моментах, які дійсно становлять проблеми в нашій податковій системі.
Чи здатні сусіди на бунт проти режиму? Говорити про масові акції протесту в Росії найближчим часом не варто, кажуть експерти.
Ні каких-либо радикальних висловлень, ні соціальної повестки, ні повестки, зв'язаної, наприклад, з якими-то окремими соціальними групами. Така зона мовчання.
Чим цікавляться ЗМІ? Погортаємо разом сторінки української преси.
Представникам опозиційного блоку не можна дозволяти очолювати парламентські комітети. Причина – вони є п'ятою колоною і досі відверто грають на боці Кремля.
Ось про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які розповість Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Газові переговори України та Росії, які відбуваються за посередництва Євросоюзу в Брюсселі, досі не принесли результату. У новому раунді дискусії, який розпочався 29 жовтня, беруть участь єврокомісари з енергетики Гюнтер Етінгер, міністри енергетики України та Росії Юрій Продан і Олександр Новак. За словами Новака, переговори продовжаться ввечері 30 жовтня. Дотепер кілька раундів переговорів закінчилися без укладення домовленостей щодо постачання газу в Україну в зимовий період. 21 жовтня у Брюсселі сторони наблизилися до розв'язання суперечностей, але остаточний документ так і не був підписаний. Ми наполягаємо, що має бути підписано юридично зобов'язуючий документ. Ціна у $385 за 1000 кубометрів має бути стабільною і не залежати від будь-яких рішень, зазначав минулого тижня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан. Позиція сепаратистів щодо проведення так званих виборів на підконтрольній їм території Донбасу є правомірною і відповідає мінським домовленостям. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії. Посилання на те, що підписаний 16 жовтня Петром Порошенком закон про особливий порядок самоврядування на зазначених територіях встановив дату виборів 7 грудня, суперечать мінським домовленостям. Дата 7 грудня була включена у закон довільно, в односторонньому порядку, без будь-якого обговорення з ополченцями, мовиться у заяві російського зовнішньополітичного відомства. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун тим часом засуджує плани сепаратистів на сході України провести вибори 2 листопада. Він наголошує, що ці так звані вибори серйозно підривають мінські домовленості. Євросоюз закликав Росію використати вплив на сепаратистів і зробити все, щоб вибори у регіонах Донбасу, які контролюють сепаратисти, були проведені за українським законодавством. США назвали ці так звані вибори нелегальними. Президент України Петро Порошенко застеріг Москву, що підтримка сепаратистських виборів може зруйнувати шанси на встановлення миру у регіоні. НАТО заявляє про перехоплення 4 груп російських військових літаків, які проводили важливі військові маневри у міжнародному повітряному просторі побіля кордонів ЄС упродовж останньої доби. Ці численні польоти засвідчують незвичний рівень повітряної активності над європейським повітряним простором, йдеться у повідомленні штабу Верховного Головнокомандувача Об'єднаними Збройними Силами НАТО у Європі. У НАТО зазначають, що серед помічених літаків були бомбардувальники, винищувачі та заправники. Дніпропетровська міськрада вирішила ліквідувати районні ради. Проєкт рішення ухвалений за основу на черговій сесії міськради. Однак, за словами міського голови Дніпропетровська Івана Куліченка, рішення ще не остаточне. За словами міського голови, щороку Дніпропетровська міськрада виділяє від 35 до 45 мільйонів гривень на утримання апарату райрад. Водночас заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук написав, що в Дніпропетровську замість районних рад планується створення 2 префектур – Лівобережної та Правобережної. Наразі в Дніпропетровську 8 міських районів і, відповідно, 8 районних рад. Лідер політичної партії об'єднання «Самопоміч» мер Львова Андрій Садовий вважає, що місцеві вибори в Україні потрібно проводити вже навесні наступного року. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. При цьому Садовий зауважив, що необхідно мінімум утричі зменшити кількість депутатів місцевих рад. Такий законопроект буде запропонований «Самопоміччю» у Верховній Раді.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. 7:13 у Києві, і ми обговорюємо раніше анонсовані теми. 16 позицій склало цьогорічне підвищення України у рейтингу Світового банку з легкості ведення бізнесу. Зі 112-ї сходинки у 2013-му цьогоріч Україна піднялась на 96-ту. Всього у рейтингу 189 країн. Експерти не вважають потрапляння України у топ-100 проривом, бо кажуть, системних змін у веденні бізнесу в Україні так і не відбулося.
Спрощення самого процесу сплати податків – одне з досягнень України, яке відзначили упорядники щорічного рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку. Мова йде про електронну систему подачі податкових декларацій. Запроваджувати її почали ще за попереднього керівництва Міністерства доходів і зборів. У Світовому банку вважають, що така новація за умови належного втілення і широкого поширення здешевлює роботу всієї системи податкових органів, а самі платники витрачають на цей процес значно менше часу. Водночас експерт Центру Кейс Україна Володимир Дубровський каже, що нинішнє місце України у рейтингу ведення бізнесу навряд чи можна вважати проривом, адже перепон для підприємництва лишається немало.
Є речі, які набагато гірші для підприємців, аніж заповнення податкової звітності. Це не позначилося на відносинах між податковою і платниками податків, не позначилося на кількості перевірок і на інших моментах, які дійсно становлять проблеми в нашій податковій системі.
Експерт нагадує і про українські масштаби корупції. У Мінекономрозвитку тим часом підвищення України у рейтингу ведення бізнесу вважають позитивним сигналом.
Про шанси для прориву українського бізнесу ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи», і тоді у вас, шановні слухачі, з'явиться можливість з цього приводу висловитися.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Українська преса сьогодні цікавиться тим, навіщо бойовики замовили собі українську форму, яка найбільша прикрість виборів до парламенту і чи варто довіряти очолювати парламентські комітети опозиційному блоку. Про це Ірина Біла.
Бойовики і окупанти Донбасу готують провокації з людськими жертвами найближчими вихідними, коли вони планують провести псевдовибори. В них звинуватять Збройні сили України і Нацгвардію. Вже замовлена українська форма та російська пропаганда, як інформує газета «Україна Молода», такі провокації очікувалися минулої неділі, у день проведення дострокових парламентських виборів в Україні. Але виявилося, що бойовики планували провокації саме на 2 листопада, а не на 26 жовтня. Більше з планами бойовиків і реакцію на них з українського боку йдеться в статті і «Укропи в об'єктиві». Серед найбільших прикрих несподіванок нинішніх виборів – голосування на мажоритарних округах великих міст Сходу і Півдня за депутатів від старої системи. Ці міста, які справедливо пишалися своєю стабільністю і імунітетом до ворожої пропаганди, досягненнями волонтерського руху, як з'ясувалося, в основній масі залишаються там, де були, зауважує газета «День». Активна меншість рушила країну, але пасивна більшість вкрай інертна. Це ще не привід для песимізму, радше завдання для подальшої роботи. Чи могли результати виборів бути іншими? Відповідь – так. І ні, констатує газета. Так, тому що партійні лідери і штаби припустилися численних помилок, яких можна було б уникнути. Ні, тому що антимайданівські виборці залишилися зі своїм уявленням. Вони затихли, але не змінили своєї думки. Політики недооцінили одних та переоцінили інших. І хоча в останні півроку формування нової політичної нації набрало фантастичних обертів, поза цим процесом також живуть люди. Тож їх треба або перетворити на українців, або доведеться у розпачі віддавати їм шмат української землі під наступну народну республіку. У цьому ж числі дописвачення переконує, що представникам опозиційного блоку не можна дозволяти очолювати парламентські комітети. Причина – вони є п'ятою колоною і досі відверто грають на боці Кремля, ретранслюють російську пропаганду. Якщо владна коаліція подарує парламентські важелі управління частиною демократичних процесів і українською культурою, зокрема, то це виявиться капітуляцією перед Кремлем. Заголовок статті про опозиційні посади. Міністерство оборони під виглядом надлишку намагалося продати українській армії комплекси БУК, безпілотники та польові кухні. Про це стверджує один з колишніх керівників Укроборонпрому Максим Глущенко, коментуючи повідомлення Генпрокуратури про початок розслідування фактів розкрадань на українських військових підприємствах. Інтерв'ю з ним пропонує газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
До 2 мільйонів доларів витратили провідні українські політичні сили на роботу із електоратом в соцмережах під час парламентської виборчої кампанії. Це констатували експерти в коментарі Радіо Свобода. Політики намагалися передусім не пропагувати власну передвиборчу програму, а, так би мовити, мочити конкурентів. Однак не усіх партій виборець виявився фейсбучним. Масштабні вливання в рекламу у соцмережах не всім принесли результат під час голосування. Тему продовжує Ірина Стельмах.
Найдинамічнішим політиком у соціальних мережах під час парламентських перегонів став Андрій Садовий з його об'єднанням «Самопоміч», каже експерт з комунікації у соціальних мережах Центру підтримки молодіжних ініціатив «Євромолодь» Іван Омелян. Сторінку Садового у Фейсбук читають 76,5 тисяч користувачів. І саме вони, за словами експерта, частково принесли львівському меру і його політичній силі неочікувано великий результат.
Левова частка тих людей, які проголосували за «Самопоміч», це жителі міст мільйонників. Це Київ, це Львів, це Харків, це великі міста. І це також напряму пов'язується з тим, що у нас 3 мільйони користувачів Фейсбуку, з яких, увага, 2,5 мільйона живе в містах мільйонниках.
Натомість не менш активна присутність у соціальних медіа не принесла такого результату опозиційному блоку та батьківщині. Їхній виборець не фейсбучний, пояснює Іван Омелян. Великі шанси скористатися соціальними мережами у політичних цілях мали Народний фронт і блок Петра Порошенка. Втім, як і в першому, так і в другому випадку, на заваді стала лідероцентричність цих партій.
Скажу за Порошенка. Він теж був адміністративний ресурс. В нього найкрутіші блогери в країні в списку, але їх не використав. От ви бачили, що Челещенко чи Мустафу Найєма чи Сума, які подавали конкретні меседжі, які пішли в один резонанс, допустимо, з політикою партії, з політикою там президента чи прем'єр-міністра. Не було такого. Це промах чи піарників партії, чи їхніх комунікаційних експертів.
Що ж до радикальної партії, то її лідер Олег Ляшко був абсолютним рекордсменом в самопіарі. Особливо активно його команда розкручувала головного радикала на каналі у Ютуб, але цього теж виявилось замало. Час понтів минув, зазначив президент української піар-ліги Андрій Ротовський. І додав, настав час справ.
Виборець почав дуже прискіпливо ставитися до певних картинок, які не прикріплені справами. Те, що сталося з Ляшком, ми бачимо по результатам, він отримав фактично голоси чернігівських губернії наш. Всі інші показали, що такий тип політичної діяльності не має перспектив. І це дуже важливо, тому що в гру вступає така важлива категорія, як репутація.
Саме репутація стала основною вимогою виборця під час цієї політичної кампанії, узагальнюють експерти, і над її формуванням радять працювати під час наступних виборів. Із розвитком громадянського суспільства, основою якого є люди до 30 років, перемогу політику принесе робота з електоратом у соцмережах і здобуття довіри у так званої «диванної сотні», а не щоденна участь у політичних ток-шоу чи тонни політичної реклами у друкованих медіа. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Говорити про масові акції протесту в Росії найближчим часом не варто. Так вважає російський соціолог Олександр Бібіков. Він досліджує протестні рухи в Росії і країнах Заходу і нещодавно прочитав кілька лекцій на цю тему в Києві. Експерт констатує, що російські мітинги передусім прагнуть лишатися в межах правового поля. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник говорила з соціологом Олександром Бібіковим про вимоги протестувальників Росії і специфіку українського Майдану.
Порівнюючи мітинги, ви зауважуєте, що на Заході завжди стоїть вимога соціальної справедливості, на відміну від російських протестів. Чому так відбувається?
По-перше, координатори мітингів, які домовлялися із московською мерією та визначали, хто виступатиме на сцені, не походили з середовища протестувальників. Координатори намагалися уникнути розколу мітингувальників, а отже не допускали ані радикальних висловлювань, ані порушення соціальних питань. Звучали вимоги чесних виборів, відставки певних політичних фігур, але не більше того. Тому ціла низка соціальних питань, які спровокували мобілізацію протестних рухів у Європі та Північній і Південній Америці, в російських мітингах не прозвучали. Так само, як у інших пострадянських протестах, наприклад, у Вірменії.
До якої з цих двох моделей можна було б віднести протести на Майдані?
Вони починалися як російські, а продовжилися, як, наприклад, у Єгипті, коли протести громадської мобілізації, не маючи спершу якихось соціальних завдань, продовжилися після атаки з боку поліції або армії, і далі виступили вже проти цих репресивних інституцій. І зміна режиму відбувалася саме тому, що інструменти захисту панівного режиму продемонстрували збій.
Ви стверджуєте, що російські мітинги понад усе прагнуть лишатися у легітимному полі, тому що більшість учасників – освічені люди, яким властиво відкидати насильство і радикальні методи боротьби. Чи це єдина причина?
Я думаю, що справа не лише в індивідуальних соціальних характеристиках учасників. Під час революції у Києві склалася вкрай незвична ситуація з точки зору московського досвіду. Учасники пройшли точку неповернення. Вони відчували, що якщо не переможуть, то опиняться у в'язниці або будуть вбиті. Очевидно, що в Москві ситуація не розвинулася до цієї точки.
Але ж в Росії відбуваються одиничні репресії. Чому вони не діють як каталізатор протесту?
Тому що вони завжди відбуваються у сфері закону. Навіть одиночним репресіям проти в'язнів 6 травня передувало тривале розслідування і суди. Тобто основне протистояння відбувається у символічному полі. І це є своєрідною відповіддю на специфіку протестів, бажанню бути максимально законними.
Який протестний потенціал у Росії наразі?
Не можу сказати напевне. Потрібно уточнити, якого саме протесту. Я б сказав, що зараз найбільш активним став протест проти ліквідації останніх соціальних гарантій у сфері шкільної освіти і медицини.
Тобто про зміну влади не йдеться. В Україні російська революція бачиться саме так.
Це був російський соціолог Олександр Бібіков, з яким спілкувалася Євгенія Оліник. Крім того, Радіо Свобода змогло взяти інтерв'ю і у ще одного росіянина, контроверсійного художника Петра Павленського, який розповів про використання Кремлем примусової психіатрії і також про політичну апатію росіян. З художником спілкувалася Анна Шаманська.
Якщо ідеєю російського художника Петра Павленського є епатувати публіку, то його останній арт-перформанс можна назвати успішним. Він роздягнувся догола, забрався на стіну Московського інституту соціальної судової психіатрії імені Сербського і великим кухонним ножем відрізав собі мочку правого вуха. Метою перформансу під назвою «Відділення» було засудити, на його думку, зростаюче використання російською владою примусового психіатричного лікування, щоб змусити інакодумців мовчати.
Так нож відділяє мочку вуха.
Як ніж відокремлює мочку вуха, так само ця стіна відокремлює суспільство нормальних від божевільних хворих. Тільки питання в тому, де ця стіна, де цей поріг, хто його встановлює?
Після 2 годин на стіні клініки сербського художника відтягли поліцейські. По його грудях все ще текла кров.
Повернення каральної психіатрії скоріше говорить про повернення до совкового режиму. У нас зараз відбувається дуже потужна реставрація.
Він називає себе політичним митцем і наполегливо закликає росіян подолати політичну апатію, поки не пізно. На його думку, немає більшого зла, ніж законослухняні громадяни. Він вважає, що зніяковілість влади через його останній перформанс може надати простим росіянам сил повстати проти, на його думку, все більш деспотичної влади.
Там зібралося дуже багато представників влади, психіатрів, поліції, пожежників. Але всі вони не знали, що робити, бо я нічого не робив, ніяким чином їм не погрожував. Але вони боялися беззахисної людини без одягу, хоча вони всі були озброєні.
Інститут імені Сербського сумно відомий тим, що саме тут радянські дисиденти отримували сумнівні діагнози, які дозволяли владі закривати їх у психлікарнях або відправляти у виправно-трудові табори. Український пілот Надія Савченко, яку Росія звинувачує у причетності до вбивства 2 російських журналістів в Україні, наразі проходить психіатричну експертизу в Інституті Сербського.
Це був матеріал кореспондентки Радіо Свобода Анни Шаманської. Якщо ви з нами 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Де у зоні бойових дій на Сході найгарячіші точки? Про це включені наживо. Україна піднялася в рейтингу легкості ведення бізнесу, але досягнення лишаються сумнівними.
Це не позначилося на відносинах між податковою і платниками податків, не позначилося на кількості перевірок і на інших моментах, які дійсно становлять проблеми в нашій податковій системі.
Чи змогла б Україна пережити третій Майдан?
Українців брали до парламенту здебільшого політиків поміркованих поглядів.
Про це та інше після новин.
Позиція сепаратистів щодо проведення так званих виборів на підконтрольній їм території Донбасу є правомірною і відповідає мінським домовленостям. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії. Посилання на те, що підписаний 16 жовтня президентом Порошенком закон про особливий порядок самоврядування на зазначених територіях встановив дату виборів 7 грудня, суперечить мінським домовленостям. Дата 7 грудня була включена у закон довільно в односторонньому порядку без будь-якого обговорення з ополченцями, мовиться у заяві російського зовнішньополітичного відомства. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун тим часом засуджує плани проросійських сепаратистів на сході України провести так звані вибори 2 листопада. Він наголошує, що ці вибори серйозно підривають мінські домовленості. Євросоюз закликав Росію використати вплив на сепаратистів і зробити все, щоб вибори у регіонах Донбасу, які контролюють сепаратисти, були проведені за українським законодавством. США назвали ці так звані вибори нелегальними. На Росію чекають нові санкції Заходу і продовження краху рубля. Про це заявив російський опозиційний політик Борис Німцов. Причиною він називає, цитата, «безпардонне порушення Путіним і Лавровим мінських домовленостей, під якими стоїть підпис представника Путіна на прізвище Зурабов». За словами Німцова, всупереч заявам російської влади, жодні вибори 2 листопада домовленостями досягнутими в Мінську не передбачені. Він звертає увагу на окремі пункти Мінських угод, за якими вибори мають відбутися відповідно до законів України. Цей закон ухвалений Радою, і за ним вибори призначені на 7 грудня, наголошує Борис Німцов. Газові переговори України та Росії, які відбуваються за посередництва Євросоюзу у Брюсселі, досі не принесли результату. У новому раунді дискусії, який розпочався 29 жовтня, беруть участь єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер, міністр енергетики України та Росії Юрій Продан і Олександр Новак. За словами Новака, переговори продовжаться ввечері 30 жовтня. Дотепер кілька раундів цих переговорів закінчилися без укладення домовленостей щодо постачання газу в Україну у зимовий період. 21 жовтня у Брюсселі сторони наблизилися до розв'язання суперечностей, але остаточний документ так і не був підписаний. НАТО заявляє про перехоплення 4 груп російських військових літаків, які, цитата, проводили важливі військові маневри у міжнародному повітряному просторі побіля кордонів ЄС упродовж останньої доби. Ці польоти засвідчують незвичний рівень повітряної активності над європейським повітряним простором, йдеться у повідомленні штабу Верховного Головнокомандувача Об'єднаними Збройними Силами НАТО у Європі. Упродовж 28-29 жовтня російські літаки були зафіксовані над Атлантичним океаном, Чорним, Балтійським та Північним морями. З часу агресії Росії проти України відносини між Москвою та НАТО стали найгіршими від часу Холодної війни. Дніпропетровська міськрада вирішила ліквідувати районні ради. Проєкт рішення ухвалений за основу на черговій сесії міської ради. Однак, за словами міського голови Дніпропетровська Івана Куліченка, рішення ще не остаточне. За словами Куліченка, щороку Дніпропетровська міськрада виділяє від 35 до 45 мільйонів гривень на утримання апарату районних рад. Водночас заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов сказав, що в Дніпропетровську замість районних рад планується створення 2 префектур – лівобережної та правобережної. Для обласного центру достатньо мати 2 префектури, написав Філатов на своїй сторінці у Фейсбук. Наразі в Дніпропетровську 8 районних рад.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Попри те, що бійцям 32-го блокпосту, розташованого поблизу села Смілово на Луганщині, таки вдалося вийти з оточення, де їх впродовж 2 тижнів утримували і атакували бойовики, ситуація на цій ділянці фронту залишається вкрай складною. Сепаратисти продовжують атаки, вони просунулись на десяток кілометрів глиб території, яку контролюють українські силовики, і тепер бої точаться на 31-му блокпосту. Про останні зміни на передовій ми поговоримо із нашим журналістом Левком Стеком, який зараз працює на Донбасі і з нами на зв'язку. Левко, вітаю.
Доброго ранку.
Роз'ясни, будь ласка, ситуацію нашим слухачам із цим сумнозвісним 32-м блокпостом і якими темпами зараз просуваються бойовики, які їхні дії?
Ну, саме зараз просування немає, тому що все-таки 31-й блокпост, який тепер є передовою, він поки що не оточений, і саме зараз там розгортаються бойові дії. Власне, була спроба вчора потрапити туди, щоправда, не вдало, оскільки навіть перебуваючи за кілька кілометрів звідти, над нами вже прилітали міни, тобто такі атаки, вони зараз вглиб території України ще на кілька кілометрів відбуваються, я маю на увазі артилерійські атаки, тому туди нікого не пускають, в принципі, і сам командир блокпосту сказав, що там зараз дуже напружена ситуація. Тобто, іншими словами, після того, як ми залишили 32-й блокпост, все те саме повторюється на 31-му, і бойовики не думають припиняти спроби атаки, тобто перемир'я ніякого, звісно ж, немає, в принципі, якого і не було, але так досить активно взялись за роботу бойовики, і важко насправді спрогнозувати, яка тут ситуація далі, оскільки сили досить відчутні стягнуті на цю ділянку фронту. Ну, поки що важко говорити про якісь кардинальні зміни, але те, що там зараз тривають напружені сутички, це факт.
Знаю, тобі вдалося поговорити з бійцями, які вийшли з оточення 32-го блокпосту. Чи знають вони причину того, що сталося, і чому сепаратистам вдалося взяти їх в кільце?
Насправді, дійсно, я запитував це в бійців, і з самого початку вони заявляють, не розуміли, для чого їм бути на тому блокпосту, оскільки вони не контролювали ніякої території. Вони майже одразу опинилися в оточенні з трьох сторін і просто спостерігали за тим, як вільно пересуваються довкола їхнього блокпосту і сепаратисти, і хто завгодно, і передавали і зброю, і що кому було потрібно. Іншими словами, це було просто такий собі апендицит, який врізався в територію бойовиків, і було зрозуміло, що рано чи пізно вони спробують їх звідти видавити. Так і відбулося, на жаль, з значними втратами для української сторони. І вони говорять про те, що довгий час побутувала в них думка, що про них просто забули, оскільки впродовж тижня вони намагалися достукатись до керівництва і пояснити, що насправді вони під ударом, і захищатися тими силами, які були, а нагадаю, це близько сотні бійців, а вони не зможуть, оскільки, як вони заявляють, принаймні в розмовах з сепаратистами, там йшлося про перевагу в живій силі і в техніці в рази. Тобто це дуже значна перевага, і говорити про якийсь відчутний спротив дуже важко. Тому це, звісно, не варто порівнювати там з Іловайськом чи з якимись трагедіями, які в нас були, але те, що керування і командування, принаймні для самих бійців, було незрозумілим, і те, що вони не впливали абсолютно на ситуацію, яка була на тій ділянці фронту, це дійсно правда. І дуже-дуже пощастило насправді бійцям, що їм вдалося вийти. Хоча, якщо бути відвертим, це була швидше заслуга самих же бойовиків, які їх відпустили. Це не був прорив, це не був вихід з оточення, їх просто відпустили.
Левко, ми зараз, як ти зауважуєш, не беремося порівнювати цю ситуацію з так званим Іловайським котлом, бо хочеться вірити, що військове керівництво має можливості і головне бажання робити якісь висновки, але і зараз теж недостеменно не зрозуміло, яка там кількість жертв. Хлопці, що з цього приводу кажуть?
Хлопці теж, звісно, не називають якоїсь точної цифри, але насправді те, що вони розповідали, мене вразило, оскільки, як вони пояснювали, між 31-м і 32-м блокпостом є ділянка в кілька кілометрів траси. І, власне, цією ділянкою, цією трасою намагалися насправді впродовж кількох днів, більше тижня, мені здається, затривало, намагалися надіслати підмогу і намагалися прислати сили, які мали би розблокувати, мені здається, лише на це можна було сподіватися, розблокувати, власне, блокпост, тому що надсилали незначні групи, як кажуть бійці, це 2-3 екіпажі на бронетехніці. І, звісно, що ці екіпажі, просуваючись вглиб території, вони натикалися на спротив бойовиків, які розставили там свою бойову техніку, і як тільки вони наближалися, як тільки українська їх техніка і українські бійці наближалися до 32-го блокпосту, їх просто розстрілювали. І от запитуючи, скільки все-таки людей от так намагалися прорватися і не доїхали до 32-го блокпосту, бійці говорять, що нарахували там більше як 2 десятки одиниць техніки. Тобто ми можемо собі уявити, що, звісно, в кожному екіпажі було більше однієї людини, тому що екіпаж з одної людини не може складатися. Тому можна якісь наближені цифри лише говорити. Тобто це в будь-якому разі десятки бійців.
Левко...
І те ж саме стосується техніки, яка була на блокпосту. Вона майже вся була знищена. Тобто там 12, здається, одиниць, як вони назвали. Ну, це не майже вся, але це ж велика цифра, це 12 одиниць техніки. Тобто відчутні дуже... ті втрати, і самі ж бійці, вони були допущені до тіл, аби їх забрати. Вони теж говорили, що це таки, коли вивозили ці рештки людських тіл, то там були теж не менше десятка їм вдалося зібрати. То один з бійців, з яким я спілкувався. Хоча загальна цифра, звісно, більше.
Левко, якщо так підсумувати, от ти обмовився про те, що можна навіть стверджувати, що ця заслуга із звільнення хлопців із 32-го блокпосту – це якась певна заслуга бойовиків, які на це погодилися. Що в підсумку можна сказати, як хлопцям вдалося домовитися про вихід? Що тут відіграло головну роль?
Я не називав би це заслугою, але самі ж хлопці, мені сказали, ми були вражені, що сепаратисти, домовляючись з нами, врешті дотримали свого слова, і бійці разом з технікою, яка залишилася, разом з боєкомплектом, з піднятими прапорами, змогли вийти з блокпосту без втрат, тобто без втрат в той день. Все було дуже просто, бійці сказали, ми дозволяємо вам вийти. Чим було продиктоване таке рішення? Самі ж хлопці говорять, що вони просто не хотіли входити в такий останній бій, в штурм, тому що знали, що вони понесуть значні втрати. Зрештою, чому не зайняти позицію без бою, якщо його можна уникнути? Таке, судячи з цього, рішення і було прийнято. І вони сказали, ми вас відпускаємо, були дані гарантії колонії разом з нашими бійцями, йшли командири і бійці сепаратистів, щоб не було провокацій, не було спроб обстрілу під час виходу. І таким чином вони їх відпустили, і більше того, самі ж бійці відзначають, що сепаратисти, вони дуже адекватно себе подали під час переговорів, і всіх домовленостей, власне, було дотримано.
Левко, дякуємо тобі щиро. Бажаємо спокійного, мирного сьогодні дня, наскільки це можливо. Левко Стек був на прямому зв'язку зі студією, він стежить за подіями на Донбасі, працює в зоні АТО, ми рухаємося далі. Ще півтора місяці тому в Мінську досягли домовленості про обмін Донецького аеропорту на контрольованій бойовиками території. Про це заявив екс-голова Донецької обладміністрації Сергій Тарута. Проте аеропорт не єдиний об'єкт, який бойовики прагнуть будь-що відвоювати і в можливості утримання якого викликають сумніви. Ще один такий об'єкт – Луганська ТЕС у місті Щастя. Сьогодні панівні висоти над містом контролюють саме сепаратисти. Про перспективи утримання українськими військовими Щастя і про інші реалії конфлікту на Сході кореспондентка Радіо Свобода Жанна Беспечук поспілкувалася із першим командиром 2-ї роти добровольчого батальйону «Айдар» Євгеном Диким.
Кандидат біологічних наук, викладач Києво-Могилянської академії Євген Дикий від університетської кафедри пішов в окопи Східного фронту. Він провоював усе літо добровольцем в батальйоні «Айдар», поки не отримав поранення ноги, що дало серйозні ускладнення. Після операції на серці на фронт повернутися вже не зможе, проте й далі займається справами військовими, допомагає армії, добровольцям і забезпеченням картами, планшетами, безпілотниками. Він брав участь у взятті міста Щастя, яке, попри перемир'я, незаконні збройні формування регулярно далі обстрілюють. Визнає, що Щастя, можливо, доведеться здавати.
Воно дуже незручне для оборони. Поняття панівні висоти, воно не абстрактне, воно дуже конкретне. Той, хто вище, прострілює того, хто під ним. То Щастя – це низький пологий берег. Як зараз всі висотки по лівому берегу Сіверського Донця в руках сеперів, відповідно, тримати Щастя з технічної точки зору дуже складно.
Євген Дикий пригадує, як вони захоплювали це містечко, розташоване під Луганськом.
Ми нічним рейдом зайшли в глибокий тил ворога. Спершу зробили засідку на ворожі машини. Вони були непогано укріплені, але вони чекали, що їх будуть штурмувати по-дурному прямо вздовж траси. Після того, що було потім, після тої справжньої війни, оця операція в Щасті видається такими дитячими забавками реально.
На штурм Щастя добровольців повела Надія Савченко, яка тоді пішла воювати до Айдару.
Надя прочитала нам промову, в якій вона вся. Ми вам дамо зброю, щоб ви могли захистити самі себе, якщо вороги нападуть на базу, але вбій вам ще рано. Але нічого, ця війна буде дуже довгою, поки нас всіх переб'ють, ви хоча б чомусь навчитесь. В цьому була вся Надя.
Айдарівець розповідає, що обстрілювати щастя сепаратистам далі допомагають російські регулярні війська.
Там діють саме підрозділи спецназа ГРУ Росії, засідка на Зеленій Горі, в якій загинуло так багато наших. Там взагалі сепаратистів не було. Там діяв саме професійний підрозділ ГРУ Росії. От ті самі зелені чоловічки. Так вони там зараз діють на цій території. І туди підтягнули важку техніку туди підтягнули з півдня, навіть перекинули трошки з ДНР за нашими розвідданими.
Євген таки переконаний, що якби російська регулярна армія не вторглася на День Незалежності до України, то до кінця вересня військова фаза конфлікту завершилася б і Луганськ був би визволений.
Ми фактично замкнули його оточення, коли взяли Хрещувати Новосвітлівку. А саме тому Путіну таки довелось йти ва-банк, заводити регулярні частини. Але до того ми вже воювали саме з російською армією, просто що яка заходила не батальйонами і полками, а яка заходила невеликими групами і окремими людьми.
Доброволець розповідає, що співвідношення росіян та місцевих в озброєних формуваннях ЛНР змінювалося на очах. Якщо в травні-червні на 9 сепаратистів припадав один московський інструктор, то в липні-серпні, ще до Дня Незалежності, в різних підрозділах на двоє місцевих припадав один росіянин, а часом на одного місцевого – двоє росіян. Євген таки зауважив, що особисто спілкувався з полоненим російським військовим із ГРУ Генштабу, який стверджував, що буквально за місяць до приїзду на Донбас він звільнився з російської армії. Мовляв, там його не пускали воювати.
Про ще деякі цікаві аспекти розмови із командиром роти Айдару Євгеном Диким ми продовжимо говорити і в наступних наших ефірах. 16 позицій склало цьогорічне підвищення України у рейтингу Світового банку з легкості ведення бізнесу. Зі 112-ї сходинки в 2013-му цьогоріч Україна піднялась на 96-ту. Всього в рейтингу 189 країн. Експерти не вважають потрапляння України в топ-100 проривом, бо кажуть, системних змін у веденні бізнесу в Україні так і не відбулося. Більше про це Олена Римовська.
Спрощення самого процесу сплати податків – одне з досягнень України, яке відзначили у порядники щорічного рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку. Мова йде про електронну систему подачі податкових декларацій. Запроваджувати її почали ще за попереднього керівництва Міністерства доходів і зборів. У Світовому банку вважають, що така новація за умови належного втілення і широкого поширення здешевлює роботу всієї системи податкових органів, а самі платники витрачають на цей процес значно менше часу. Водночас експерт центру Кейс Україна Володимир Дубровський каже, що нинішнє місце України у рейтингу ведення бізнесу навряд чи можна вважати проривом, адже перепон для підприємництва лишається немало.
Є речі, які набагато гірші для підприємців, аніж заповнення податкової звітності. Це не позначилося на відносинах між податковою і платниками податків, не позначилося на кількості перевірок і на інших моментах, які дійсно становлять проблеми в нашій податковій системі.
Експерт нагадує і про українські масштаби корупції. У Мінекономрозвитку тим часом підвищення України у рейтингу ведення бізнесу вважають позитивним сигналом. У відомстві, однак, визнають, що покращення у низці секторів навряд чи можна вважати достатнім. Одна з українських реалій, яку критикують автори рейтингу – кількість дозвільних процедур на різних етапах запуску бізнесу. На рівні з цим лишається й питання податкового навантаження на бізнес, говорить перший віце-президент Союзу промисловців і підприємців України Сергій Прохоров.
Щоб забезпечити прискорення економічного зростання, треба, щоб податковий тиск зменшився, бо в умовах знецінювання гривні, в умовах, коли надзвичайно складний доступ до банківських ресурсів, у підприємств майже не залишається інструментів для того, щоб змінювати свої технології та й взагалі будувати соціально відповідальний бізнес.
Реформування податкової системи і дерегуляція економіки серед положень проєктів коаліційних угод партії лідерів парламентських виборів. Ці положення прописані в так званій стратегії 2020 Петра Порошенка. Заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків каже, що обіцяні главою держави реформи впроваджують так швидко, як це можливо за нинішніх умов.
Ми рухаємося тими темпами, які нам сьогодні дозволяє це робити українське законодавство та політичні процеси в державі. Реформи це не популізм, а це конкретні кроки.
Упорядковуючи рейтинг легкості ведення бізнесу, його автори аналізують цей процес у тій чи іншій країні на різних етапах – від старту справи, реєстрації майна, сплати податків до участі держави під час функціонування підприємства чи тривалості його закриття. З усіх країн Європи у цьогорічному рейтингу Україна – одна з найгірших. Нижче за неї у переліку лише Боснія і Герцеговина. З найближчих сусідів – Польща, наприклад, на 32-му місці, Білорусь на 57-му, Росія на 62-му. Очолює рейтинг легкості ведення бізнесу Сінгапур. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Чи вірите ви, шановні слухачі, в прорив українського бізнесу найближчим часом і що для цього необхідно? 490-2905, код Києва 044, маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, Україна в рейтингу легкості ведення бізнесу на 96-му місці, Білорусь на 57-му, Росія на 62-му. Як гадаєте, чи є можливості їх наздогнати і піти далі? Таке запитання ми адресували і відвідувачам сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах. І ось Енді Алекс з цього приводу написав, що можливості немає, до революції не буде. Володимир Шевченко переконаний, що просто не треба заважати бізнесу працювати. Тетяна Резніченко, можливості є, було б бажання, якщо можновладці не заважатимуть, то є шанси. А Вадим Липка, от цікаво, в Білорусі начебто й диктатура, а бізнесом займатися легше, ніж в нас, де процвітає свобода слова, дій та демократія. З нами на зв'язку є слухач. Чи вірите ви в прорив українського бізнесу найближчим часом і що для цього необхідно? Доброго ранку, слухаємо вас. Звідки телефонуєте?
Здравствуйте. Це Ірина Дніпропетровська. Я, конечно, верю. Почему? Потому что не верить нельзя. Сейчас идут очень большие перемены в нашей стране. И в этом, конечно, большое спасибо вам, журналистам, и всему миру, который нам помогает выйти на этот уровень, нормальный демократический уровень. А сделать надо, я думаю, государству надо обязательно, просто обязательно освободить этот бизнес от всех проверок на 2 года. Близко не подпускать их никому. Дайте отдохнуть. Это люди свободные, которые голосуют за нашу Украину. Вот это, я думаю... В общем, суды, конечно, нам надо. Я мечтаю, в которые я приду и добьюсь справедливости.
Дякуємо. Дякуємо вам, пані Ірино, за вашу думку. Якщо резюмувати, то, вочевидь, треба для того, аби бізнес міг вільно і легко, і дуже хотілося б чесно працювати, зменшити, зокрема, і бюрократичне навантаження.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Як у Польщі бачить Україну після виборів до Верховної Ради? Якого розвитку подій в українській державі сподіваються польські експерти? Ці питання обговорювали учасники варшавської дискусії «Україна після виборів», організованої Польським інститутом міжнародних справ. І з деталями Юрій Савицький.
Міхал Кацевич, оглядач часопису «Ньюсвік Польська», позитивно оцінює той факт, що українці обрали до парламенту здебільшого політиків поміркованих поглядів.
Під час цих виборів радикалізм поліг як політичний проект. Це є предметом великого смутку в Росії, тому що росіяни розраховували на те, що націоналісти матимуть значне представництво у парламенті і на Україну надалі можна буде вішати усіх собак і поширювати пропаганду, що Україна фашистська.
Натомість експерт Катерина Квятковська-Мускалі каже, що результати виборів по одномандатних округах досить песимістичні. Мовляв, саме з одномандатних округів до Верховної Ради потрапили скомпрометовані політики. Міхал Кацевич бичем українського політичного життя вважає місцеві олігархічні клани, які пропихають своїх представників до парламенту.
Вони мають у кишені усіх місцевих чиновників, міліцію, ЗМІ, а також мають гроші. Тож вони можуть конструювати місцеву політичну сцену так, як хочуть, і вони точно впливають на те, що відбувається у Києві. Це потужна армія людей, і ця проблема, без сумніву, існуватиме в Україні ще багато років.
Україні.
Небажаний для України сценарій може спричинити третій Майдан. А це, на думку експерта, дуже небезпечно, адже внутрішньою політичною нестабільністю неодмінно скористалися б вороги української державності. Міхал Кацевич поділився міркуваннями щодо ймовірності створення Росією так званого сухопутного коридору до Криму.
Я думаю, що президент Порошенко не відважиться на припинення сухопутного сполучення з Кримом. Навпаки, коли росіяни матимуть дедалі більше проблеми із сполученням через Керченську протоку, то цей рух транспорту суходолом буде збільшено, бо у Києві повністю усвідомлюють, що як тільки вони почнуть блокувати сухопутне сполучення з Кримом, то росіяни почнуть здобувати Маріуполь.
Польські експерти говорили також про ухвалений в Україні закон про люстрацію. На думку Войчеха Конончука з Польського інституту міжнародних справ, українське люстраційне законодавство ухвалювалося поспіхом і є недопрацьованим. За словами експерта, це може спричиняти різні негативні наслідки, наприклад, виникнення корупційних схем, які ослаблюватимуть дію люстрації. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А зараз до вашої уваги новини від Антона Шульги.
Позиція сепаратистів щодо проведення так званих виборів на підконтрольній їм території Донбасу є правомірною і відповідає мінським домовленостям. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії. Посилання на те, що підписаний 16 жовтня Петром Порошенком закон про особливий порядок самоврядування на зазначених територіях встановив дату виборів 7 грудня, суперечать мінським домовленостям, мовиться у заяві російського зовнішньополітичного відомства. Тим часом генеральний секретар ООН пан Гім Мун, Євросоюз та США називають вибори, так звані вибори на Донбасі, призначені на 2 листопада, незаконними. Президент України Петро Порошенко застеріг Москву, що підтримка сепаратистських виборів може зруйнувати шанси на встановлення миру у регіоні. На Росію чекають нові санкції Заходу і продовження краху рубля. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук російський опозиційний політик Борис Німцов. Причиною він називає, цитата, «безпардонне порушення Путіним і Лавровим мінських домовленостей», під якими стоїть підпис представника Путіна на прізвище Зурабов. За словами Німцова, всупереч заявам російської влади, жодні вибори 2 листопада домовленостями досягнутими в Мінську не передбачені. Він звертає увагу на окремі пункти Мінських угод, за якими вибори мають відбутися відповідно до українського законодавства. Цей закон ухвалений Радою і за ним вибори призначені на 7 грудня, наголошує російський опозиціонер. Газові переговори України та Росії, які відбуваються за посередництва Євросоюзу в Брюсселі, досі не принесли результату. У новому раунді дискусії, який розпочався 29 жовтня, беруть участь єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер, міністри енергетики України та Росії Юрій Продан і Олександр Новак. За словами Новака, переговори продовжаться ввечері 30 жовтня. Дотепер кілька раундів цих переговорів закінчилися без укладення домовленостей щодо постачання газу в Україну в зимовий період. 21 жовтня у Брюсселі сторони наблизилися до розв'язання суперечностей, але остаточний документ так і не був підписаний. НАТО заявляє про перехоплення 4 груп російських військових літаків, які, цитата, проводили важливі військові маневри у міжнародному повітряному просторі побіля кордонів ЄС упродовж останньої доби. Ці численні прольоти засвідчують незвичний рівень повітряної активності над європейським повітряним простором, йдеться у повідомленні штабу Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО у Європі. У НАТО зазначають, що серед помічених літаків були бомбардувальники, винищувачі та заправники. Росія і Білорусь розширюють програму військових навчань у 2015 році через нові загрози. Про це заявляє міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Ми розширили програму навчань на 2015 рік. Розширення пов'язане з мінливою обстановкою і побіля наших кордонів, і в цілому світі, сказав Шойгу у Мінську після засідання спільної колегії міністерства оборони Росії і Білорусі. Дніпропетровська міська рада вирішила ліквідувати районні ради в місті. Проект рішення ухвалений за основу на черговій сесії міськради. Однак, за словами міського голови Дніпропетровська Івана Куліченка, рішення ще не остаточне. За документом, міська рада планує не створювати районних в місті рад після закінчення терміну повноважень рад 6-го скликання. За словами заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Бориса Філатова, місту вистачить 2 префектур – лівобережної та правобережної.
Що ж, перші інформаційні акценти дня провели. Про розвиток подій четверга 30 жовтня стежте на сайті radiosvoboda.org. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.